Dalasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Mogli ste da čujete i u našim vestima, od srede će u štrajku biti advokati iz cele zemlje. Kako najavljuju, pridružuju se beogradskim kolegama koji su obustavili rad još prošle sedmice. Advokatura je između ostalog nezadovoljna novim poreskim opterećenjima kao i postupkom usvajanja zakona o javnim beležnicima i načinom kako su oni izabrani. O tome šta su advokati pisali Ustavnom sudu, zašto traže ostavku resornog ministra, ali i koje su istine i zablude o notarima, za Talasanje će danas govoriti Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda, i doktorka Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, koja inače doktorirala na javnom beležništvu i autor je knjiga iz ove oblasti. Šta sve to znači i za nas građane, iako je toliki problem sa pravom u samom pravosuđu, šta da očekuje običan građanin. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite uz Talasanje. 11 je časova i 9 minuta. Na početku ovog sata talasanja rekla sam od srede u štrajku advokati iz cele zemlje i o tome razgovaramo do podne. Moji gosti Slobodan Šoškić, predsjednik advokatske komore Beograda i doktorka Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu. Osim o razlozima za štrajk, govorit ćemo i o javnom beležništvu, jer se i ono provlači negde u zahtevima koji su upućeni i ministru, a koje su uputili advokati. Dobar dan vam želim i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Ako se ne varam, u subotu je održana velika skupština u domu sindikata i bilo je, gospodine Šoškiću, preko 700 advokata. Ovog puta, a to danas i nije naša tema, čini mi se da su se advokati ujedinili i osim beogradskih, sada vam se pridružuju i iz svih ostalih gradova advokati. Pa šta vas više tišti, beležnici ili porez? Ja mislim porez, pa odatle da krenemo.
Pa prvo da vam kažem, teško je reći šta je primat, šta je jedno drugo ovde kod nas uslovljava, šta je jedno drugo provocira da bude teže advokatima. Da li beležnička aktivnost koja je oduzela mnogo što šta advokatima od poslovne aktivnosti, samim tim umanjila im je izgled za zaradom, ili visoki porezi. Ja lično mislim da bi redosled trebalo da bude ipak da su visoki porezi veći problem, problem broj 1, a da su problem broj 2, ali ne manje značajan, i jeste vezan za javno beležništvo.
A možemo da krenemo od problema broj 1, a da se on pre svega odnosi na građane. Šta građane u narednom periodu očekuje? U sredu je, dakle, ako sam razumela, štrajk svih advokata.
Jeste.
Šta mi građani da radimo? Postoji li neki minimum rada? Evo prvo to da razjasnimo.
Pazite, prvo, mi upotrebljavamo štrajk radi lakšeg sporazumevanja o čemu se radi. Međutim, to je obustava rada. Štrajk je pojam vezan za radnopravni odnos. Advokati, budući da nemaju svoje poslodavce, oni nisu u štrajku i nemaju nikakav minimum rada kao svoju obavezu prema poslodavcu ili na osnovu nekog propisa koji reguliše pitanje štrajka. Dakle, mi smo izvan tih regula u vezi sa štrajkom. Mi obustavljamo sopstveni rad.
Da, ali vas nema u sudu, zato pitam.
Dakle, nema nas u sudu i naravno da to pogađa građane. Ali kako pogađa građane, pogađa i same advokate. Zato je, ja mislim, tu i koncentrisan interes i zaštititi građane, ali zaštititi sebe. Polazi se od toga, ako ne zaštitim sebe, neću moći ni građane da zaštitim. Ne u figurativnom smislu, nego u stvarnom smislu obezbeđivanja uslova za egzistenciju. Skok poreskih obaveza ove godine u odnosu na prošlu godinu je enormno veliki. Dakle, takva situacija ugrožava po nekoj gruboj statistici koja je izvršena 80 do 90% advokata koji bi odmah mogli da prestanu da se bave advokaturom.
E sad, ja sam dobila, pošto je bila naravno najava emisije, iz advokatske kancelarije Vera Biljetina, rekla je da mogu da je predstavim, šta ona zapravo ove godine treba da plaća. I ja sam izvukala kao tabelu da bi se što jasnije razumelo. Znači, osnovica 2013. godine je bila 40.700. Sada je 126.200. Doprinos PIO je bio 9.000 prošle godine, ove godine je 30.300. Za zdravstvo 5.000 bilo, sada je 15.600. Za nezaposlene, to takođe imate obavezu da plaćate, bilo je 610, sad je 1900. Porez na dohodak 4.000 bio, sada je 12.700. Ukupni doprinosi prošle godine 18.700, ove godine 60.302. Zašto sam ovo navela? Često ljudi kažu, advokati imaju pare. Vi znate da nisu svi građani uvek naklonjeni. Međutim, advokat, koji pre svega nije krivičar, kako može ovo da plati? I koje je zapravo? Ministar tvrdi da je drugi procenat u pitanju povećanja.
Vidite, ako uđete u tu zamku sa predstavnicima Ministarstva financija da vam neku svoju računicu daju, to mi liči kao na prevarnu igru. Ne može se tako govoriti. Može se govoriti samo na osnovu onih fakata poput ovoga što ste vi uradili. Ovo najbolje ilustruje tezu našu da su povećanja zavisno kako kod koga, otišla i tri puta više, znači 300%. Vi kad kažete u ministarstvu da je 300%, oni kažu nije. Mi smo to povećali možda preko 41,17%. A onda ih ja pitam, koji se ne razumem u matematiku, da mi kažu kako je to. Onda vam oni to ni olovkom, ni usmeno, govorom ne mogu da kažu.
Pa na osnovu čega su vam rekli da su ovo izračunali? Nije prosečena plata, na primjer, u Beogradu 75.000?
Na osnovu čega? Na osnovu jednog podozrenja koje vlast ima prema advokaturi. Ne podnosi advokaturu, opterećena je time da advokatura vrši deflaudaciju, dakle utaju poreza, smatraju da paušalno oporezivanje koje nije skopčano sa vođenjem knjiga omogućava da i više zaradiš nego što je granica za paušalno oporezivanje, pa sada ovakvim skokom hoće da pokriju i ono što, ne kažem, neki ne urade i ne vrše deflaudaciju.
To su oni mangupi u vašim redovima, ali kako se protiv njih boriti?
Borimo se na jedan opšti način kako se borimo protiv svih mangupa. Dakle, s jedne strane pledirate, s druge strane govorite o tome da država bude ta koja će, ako to postoji, morati da pokrene da goni. Naravno, mi kao komora, ako saznamo za jednu raširenu pojavu utaje poreza, intervenišemo kod naših kolega i na moralnom planu, a boga mi i na disciplinskom planu. Država stalno ima potrebu i misli da ja ću sada da razrežem porez da bi na neviđeno pokrili i oporezovali one crne prihode koji se ne prijavljuju. A ja vam kažem, to je strašna greška. Ne samo što govorim ja tako mislim, nego zato što iskustvo ranije u vezi sa ovim problematikom govori da država uvek ima bolju situaciju kada je umerena poreska politika, to je zlatna koka za državu. Ali toga se ova država uopšte ne drži. Oni smatraju da je samo uvećanje poreskih obaveza do besmisla, do apsurda, do ugrožavanja egzistencije jedino je efikasno. To je načelno loš stav koji se eto proširio i u ovom domenu. S jedne strane postavlja se pitanje, a zašto su to uradili? Rekao sam, zato što su opterećeni da ih krademo. Ako su opterećeni da
kako ste mogli da ih kradete? Sećamo se i one priče oko fiskalnih računa.
Vidite, fiskalni računi su jedna degradacija i profesije advokature. Nismo mi isto što i piljari, nismo mi isto što i bombonđije, nismo mi isti što i drugi, neki koji vrše usluge te vrste. Najzad, mi ne vršimo usluge. Naša profesija nije u davanju usluga. To je kolokvijalna termin. Mi pružamo pravnu pomoć. Pružati pravnu pomoć je različito od usluga. Zato što kod usluge vi date uslugu, dobijete novac. Ili ne date uslugu, tražite unapred pare, date onda uslugu. Kod advokature ja pružam pravnu pomoć. Nekad mi se akontira, daje akontacija, nekad ne. Najzad, kad završim pravnu pomoć, nekad dobijem. U jednoj trećini moje karijere mogu slobodno vam kažem da nikada nisam naplatio ono što sam zastupao i radio. Pogledajte to za mojih 40 godina rada, na što to izlazi. To je naravno velika suma. Ali i jeste dubina našeg posla u tome. On je intelektualni, pruža se pravna pomoć, on je human, ali nije biznis. Da je biznis, mi bi ga ustrojili na nekim drugim postavkama i bilo bi na postavkama notarstva.
Dobro, plati, ima onoga što plati je i biznis i što overio. Nije. Tako. E sad da pitam i vas, gospođo Trgovčević, kao sudiju, kako vi gledate na ove odluke o porezima? I kako se ovo odražava? Sudije su, advokati su štrajkovali i početkom leta.
Pa naravno da se odražava na dužinu postupka i normalno da će postupak biti duži nego što je to očekivano i kako je to predviđeno zakonom.
To je jedini komentar, a onda da postavim i sledeće pitanje. Čula sam od brojnih advokata, a i godinama pratim reformu, reforme, reviziju reforme pravosuđa ili već kako ko hoće da je zove. Samo s premeštanjem sudova i samo sa pakovanjem papira, koliko su građani izgubili? Da ne bude da gube samo zbog štrajka advokat.
Pa dobro, prosto recimo ovo ministarstvo zateklo je jedno stanje koje je bilo takvo, znači napravila se reforma i sada ćemo na sreću dobiti jedan nov i ekskluzivan sud. To je prvi osnovni sud u ulici Nikole Tesle i zaista smo zadovoljni. Znači, reforma mora da prati i neke probleme sa tim pakovanjem, a ovog puta već, pošto smo i snalažljivi, imamo dosta iskustva, mislim da će kraće trajati i da tu neće građani ni osetiti to premeštanje, jer je sud na teritoriji Novog Beograda.
Znate šta, u vezi sa ovim, kako ide sa reformom? Sa reformom je tragično počelo 2009. sa Homenom, sa Malovićkom je devastirano pravosuđe. Sada se otklanjaju štetne posledice tog devastirane reforme pravosuđa, pa ovo ministarstvo sada pokušava da umanji štetnost svega onoga što se proizvedeno nečim delovanjem ovih prethodnika iz vlasti. Ali i sada dobro je što su se vratili u određene sude. Dobro je što sa 34, ne znam na koliko se sad vratilo sudova, bilo bi mnogo bolje da se vratilo na sve one sudove koji su nekada bili postojali i da ima manje sudskih jedinica. Dakle, to je jedan pozitivan. Samo se postavlja pitanje i tada kada se sad sve to radi, kako se može uraditi, a sa što manje gubitka u vremenu, u novcu, konačno i vreme novac za mnoge, u interesima stranaka.
Ovde se najmanje poštuje vreme, pogotovo građana, ali da se vi, ako se slažete, vratimo sada vašem štrajku. Ako već vidite da, bar sam vas tako razumela, da se ide ka nekim reformama i da će biti malo bolje, zašto onda jedan od vaših zahteva jeste i ostavka ministra? To je prvo pitanje, a onda i drugo, ja sam pročitala da on traži razgovor sa advokatima, pa ili vam je stigao zvaničan poziv, ali ajmo prvo, zašto ostavka ministra?
Nisam siguran da je takva odluka advokata, ne mogu da uđem u svest nekoliko stotina advokata ili nekoliko hiljada advokata, da li oni zameraju i povodom ove reforme koja otklanja posljedice započete reforme ministru, ili se to odnosi pre svega na notarstvo i propise koje su donesli u vezi sa notarstvom. Ja lično mislim da s jedne strane je to prvorazredni, da tako kažem, razlog što se traži njegova ostavka, a drugorazredni je da mu se zamera u donošenju niza drugih propisa koji su po predlogu Ministarstva pravde doneti. Tu mu se također zamera, ali ovde se možemo zadržati na ovim vezani za notarstvo, gde advokati ističu opravdano iz raznih razloga, uglova, zašto su pojedine odredbe suprotne ustavnim rešenjima.
I o tome ćemo, evo imamo i eksperta upravo za to pitanje, o tome ćemo za koji minut. Samo mi recite, ukoliko se ne ispune vaši zahtevi za umanjenje poreza, pitam kao predsjednik Advokatske komore Beograda, do kada ćete štrajkovati ako ne budete imali štrajk brekere, svojevremeno ih je bilo? Šta očekujete? Na koliko da vam smanji? Šta da uradi?
Mi smo podneli naš zahtev da se vratimo na zaduženje iz 2013. godine. To je naš zahtev bio još na skupštini našoj advokata Beograda, održano je 31. maja ove godine. To je bio naš zahtev. On je ostao i dalje. Ukoliko se to učini, sigurno će se obustaviti rad, štrajk, obustaviti obustava rada.
Oni će vam reći to sve što vi tražite, tražit će i drugi.
A ako nam odgovore tako, onda ćemo biti u obustavi rada dok se drugčije ne progovori.
Dobro.
A drugšije, ukoliko se vezujemo sa štrajkom i u odnosu na novonastale okolnosti u vezi sa donošenjem zakona o beležnicima, onda ja mislim da tu postoji jedan prostor u kome može se o tome razgovarati, a ne biti u obustavi rada. Ja lično mislim da bi to bilo od koristi i za državu, a i za advokaturu, a mislim da bi to bilo za ugled države vrlo značajno, jer bi se rešili onih prigovora koji narušavaju ugled države, odnosno tvrdnju da je to nepravna država i da je to država u kojoj se tako ne prostiru osnovi za uspostavljanje vladavine prava.
Jeste dobili poziv od ministra za razgovor? Da li ste dobili poziv? Da.
Nismo dobili još uvek, sad ovim trenutkom ja nemam takva saznanja. Mi očekujemo i verujemo da ćemo ga dobiti.
Trebalo bi da razgovarate s ministrom pravde i ministrom financija.
Ministrom financija, da. Ima jedna,
Krstić, pa sad.
Ima jedna radna grupa koja je 2. jula obrazovana, a to je, u toj radnoj grupi su dva predstavnika ministarstva financije, jedan predstavnik ministarstva pravde, dva predstavnika advokatske komore Srbije i jedan predstavnik advokatske komore Beograda. Dakle, ukupno 6. Mislim da se o problemu zbog čega smo u obustavi rada, a to je visoki porezi, odnosno doprinosi, može rešiti za 4 sata. Nakon razgovora od 4 sata tu se može reći ili, ali ne u nedogled debatovati i pričati neke, da tako kažem, prognoze, uveravati u održivost svog stava i neodrživost suprotnog stava. Ako se hoće, to se može lako uraditi.
E sad vidjet ćemo, znači, u toku ove nedelje da li će vas pozvati, rekli ste potrebno je 4 sata.
A samo da dodam nešto u vezi sa tim. Nisu advokati krenuli, najpre su krenuli zbog toga što im je socijalna situacija takva da ne mogu da podnesu. Ali s druge strane, i tu je prekršen ustav, odnosno zakon. I kod donošenja ovih propisa u vezi sa velikim skokom poreskih zaduženja za ovu godinu. Znate na osnovu čega je to urađeno? Na osnovu uredbe vlade Republike Srbije koja je doneta 30. decembra. Pazite, 30. decembra 2013. za iduću godinu. Pa red je da vam kažu barem mjesec dana ranije da biste kao poreski obveznik mogli da znate šta vas čeka u narednoj fiskalnoj godini, da znate kakve su pozicije. Ne, oni 30. kažu, više nisi ono što si bio u prethodnoj godini, sad ćeš biti nešto od čega će te boleti glava, ali nećeš imati vremena da reaguješ. To je neustavno. Taj član 3 uredbe koji uvodi pojem vrste delatnosti, odjedan put je napravio sve ove skokove od 100% do 300% u pogledu opterećenja. Protiv toga smo također ustali sa našom inicijativom kod Ustavnog suda. Čekamo da Ustavni sud to također razmotri i verujem da ćemo i tu dokazati državi da je nezakonitim i neustavnim podzakonskim aktom, odnosno zakonom, donela takve odredbe koje su nas dovele do užasavajuće pozicije.
Užasavajuća okolnost, bar ste advokati. Zamislite kad se mi građani pojavimo, pa nam država radi razne stvari i nemamo koga sem da platimo advokata.
Nije lako ni nama, ni vama.
E sad, ono što vi kažete također da je neustavno, a to su neka rešenja vezana, zakonska rešenja u vezi sa notarima i također advokati kažu da su neustavna. Milena Trgočević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu. Ozbiljna optužba. Čitali ste šta su sve advokati rekli, između ostalog da su notarima data isključiva prava, a da mi građani smo izgubili pravo da biramo. Šta je od toga tačno?
Evo, sad ću da vam kažem da ustavni osnov za donošenje zakona o javnim beležnicima sadržan je baš u odredbama Ustava prema kome se uređuje i obezbeđuje sistem javnih službi i način obavljanja delatnosti za koje se obrazuje javne službe i reguliše zakonom, a mogu se poveriti preduzećima, ustanovama, organizacijama i pojedincima. Što znači da bi ispravnost pravnih poslova pred organom javnog ovlašćenja predstavljalo svakako interes za naše zemlje. Zakon o javnim beležnicima dao je javnim beležnicima jednu samostalnost, u stvari samostalan delokrug delatnosti, gde javni beležnici zaključuju javnobeležničke zapise i to su ugovori i ja mogu ovde da ih pročitam. Znači, poznato vam je to, dobro, ali oni mogu da postupaju po nalogu suda i znači sastavljaju ugovore, rade depozit i postupaju po nalogu suda.
Šta je tu sukob interesa?
Sukob interesa što se zahteva ta javnobeležnička forma za određene ugovore, a do sada te ugovore su sačinjavali advokati.
Ukoliko, ajte ja da budem konkretna i bojim se da nas slušaoci malo da ih ne uvedemo u zabunu, ne znam koliko su stručni. Ukoliko ja želim da sklopim ugovor sa strankom koja ona i ja na isti način ne vidimo i ne tretiramo taj ugovor, koga zastupa onda beležnik?
Beležnik je...
Šta onda on radi?
Beležnik je preventivni sudija. Znači, on pruža jednu preventivnu zaštitu. On ne može da štiti ni jednu stranu. Znači, shvatite ga kao lice sa javnim ovlašćenjem.
A kako će onda on sklopiti ugovor?
Pa zato, on će prvo sklopiti nacrt ugovora, saslušaće jednu i drugu stranu.
Dobre.
Šta žele, objasniti im pravnu prirodu posla, šta mogu da ispune i šta ne mogu, i znači ukazati im pravnu pomoć prilikom sačinjavanja ovih ugovora, ali i reći im šta je pravno valjano.
Evo, dobro ste da rekli, ukazati
znači,
pravnu pomoć.
Jeste.
Znam, ali to ne sme po ustavu da radi beležnik.
Kako ne sme? Njegova dužnost
pomoć,
je da...
Nje, on može da daje određene usluge javnobeležničke, a pravnu pomoć ne može. To je, na primjer, savjetovanje. Jedan vid pravne pomoći je savjetovanje,
jeste,
davanje mišljenja i tako da.
Javni beležnik, kako će drugačije nego da posavetuje stranke? Vidite, taj zapis koji on sačinjava, on je istovetan sa sudskom odlukom.
A što bi taj zapis kao fenomen, kao pravna činjenica, sačinjavanje zapisnika, zašto je ono neophodno? Kada je Zakon o prometu nepokretnosti u članu 4 odgovorio da se ugovori o prometu nepokretnosti zaključuju u pismenoj formi i overavaju od strane suda, i to je forma ad solemnitatem. To je forma od koje zavisi postojanje ugovora. Dakle, ugovor koji nije u pismenoj formi, nije overen pred sudom, potpisi, neće biti punovažan.
Hoćete da kažete takva, da su data prevelika ovlašćenja notarima, da budemo jasni, je li to problem?
Ma naravno, to je nepotrebno da se daje, a ne samo što je nepotrebno, nego protivustavno. To ne možete davati.
Protivustavno, nepotrebno, a da li oni imaju to znanje da to mogu da rade, ako zanemarimo, naravno, ovo što
prvo
se ne može zanemariti?
Imaju skromnije znanje od advokata, neuporedivo. A imaće ih sve više. Oni koji će doći u notare, na koji prethodno nisu imali praksu advokata
i
tako dalje. Tako da nema nikakvih razloga da notarima dajete ovlašćenje da on kaže zaključit će se ovako, sa ovakvim sadržajem i tako dalje.
Ukoliko postoji neka sumnja, da li ja mogu da dođem kod notara sa advokatom?
Možete da dođete sa advokatom.
Dobro.
Ali zašto bi postojala sumnja? To je isto kao da sumnjate u sud. Jer javni beležnik je dužan, ako stranke pa žele da zaključe takav posao koji nije pravno valjan, da im ukaže i da stavi upozorenje u taj javnobeležnički zapis.
A što bi njima ukazali? Ma naravno, zato što je propisano.
Advokat nema tu dužnost. Znate, on nema tu odgovornost ako posao nije pravno valjan.
A ko meni odgovara ukoliko ne uredi u moju
nešto? Sad ste, izvinite se.
Zato što notar odgovara disciplinski.
A mi ne odgovaramo disciplinski.
Znači, povredom svojih službenih dužnosti, one su striktno opisane zakonom, i znači on disciplinski odgovara ako napiše pravno nevaljan javnobeležnički zapis, pa on mora disciplinski da odgovara.
Pa sad ću vam...
Znate, on mora i da se osigura i mora da naknadi štetu strankama. Da li će se, mislim, mora da se utvrdi krivica.
A to sve moram da utvrđujem preko suda. Mislim, vola bih konkretne odgovore.
Pa možete i preko javnobeležničke komore, koja je nedavno osnovana, mislim, jel ne bi mogli ni da krenu sa početkom rada, i normalno možete pritužbu da napišete javnobeležničkoj komori.
A znate šta ste vi sada rekli? Sad ste rekli nešto kao da je izmišljen pojem odgovornosti jedino za javne beležnike, zbog toga što oni u formi zapisa overavaju i sačinjavaju ugovore i overavaju. Međutim, to nije tačno. Zaboravili ste jednu stvar. Gde je načelo slobodne volje stranaka da slobodno ugovore shodno svoje volje sadržinu određenog pravnog posla.
Notar
će ih usmeravati, ukalupiti mimo njihove volje. Dakle, sužavaće njihovu volju, jer će uslovljavati: ako ovako ne uradite kako kažem, neću vam overiti. Zašto neću da vam overim? Zato što ću disciplinski odgovarati. Međutim, ja vam kažem, to je farisejstvo da će odgovarati disciplinski. Ko odgovara sudija disciplinski za jednu presudu koja je kardinalno loša? Niko, osim što viši sud je ukine i vrati na ponovno
odlučivanje.
Ja bih
volila da ne idemo previše na pitanje odgovornosti, zato što je činjenica da u ovoj zemlji niko ni za šta nije odgovarao. Počev od reforme pravosuđa, pa privatizacije, pa krađe i svega. Tako da ako budemo računali na to ko će odgovarati, ja mislim da se do pravde neće
ali
stići bar u budućem periodu.
Pozivamo na odgovornost kao da nema argument, kao da mi radimo neodgovorno, a mi svaki naš ugovor, ili ne samo ugovor, nego sve što radimo, pod punom smo etičkom odgovornošću pred našim disciplinskim organima. Dakle, ne savjesno, dakle, nestručno, dakle, nešto sa štetom što napravite, odgovarate pred disciplinskim organima i plus za štetu odgovarate i stranci koji ste naneli štetu. Jel? Nezavisno od toga što ste osigurani, stranka može i od vas da traži, a može da traži i od osiguravajuće kuće kod koje ste osigurani. Dakle, nije to nikakva osobenost. Ovde se želi nekakav kuriozum za javno beležništvo. Kao, Bože moj, evo izmislili smo, konačno smo dobili jednu službu koja će da napravi red i mir u državi.
Dobro, mi smo beležnike imali i u Kraljevini Jugoslavije. Sad šta sam htela da vas pitam.
Ali ne ovako.
Konkurs za javne beležnike bio je za 100 ljudi, ili tako?
Da,
izabrano
tako
je 94. E sad, da li je tu tim brojem zaista, da li stoji ta primjedba da je meni kao građaninu onemogućeno pravo da biram, ako ih je samo 100, i ukoliko ste vi u situaciji da mi odgovorite šta je sa onih još četvoro, odnosno petoro, koliko nisu primljeni od ovih 100?
Pa evo, ja ću vam reći da koliko sam ja upoznata, tih petoro, zato što se nisu javili u pojedinim područjima, i zato je izabrano, ajde da se krene sa beležništvom, a sigurno će preko 300 beležnika biti predviđeno, ne znam tačan broj, ali znam da je preko 300 predviđeno je za Srbiju.
Je li to dovoljno?
I da će naknadnik.
A kako je formirana
dokaz, biti...
kako je javnobeležnička komora obrazovana, kada zakon propisuje sa 100 beležnika, pa onda komora? Ako nemate imenovani 100 beležnika, nema komore. A ovdje 94 beležnika ima komore. Je li to u skladu sa zakonom?
Dobro, verovatno
opet
da
nije,
su...
Opet nije. A
požurili.
Zašto nije? Pa požurili. Pa ne može žurba da izvinjava za kršenje zakona.
Da
može.
Bi se primenio zakoni. Da bi
ne mora da se primenio. Ako
septembra.
Nema uslova za primjenu zakona, neće se primjenjivati.
Da, ali već je dva puta odložena primjena zakona.
Pa, mogli i tri puta.
Ali,
zamislite da niste dobili
ni 90. Hoćete da mi kažete da je to prekršeno pravilo?
Pa nego šta, direktno. Pa direktno suprotno zakonu. Zakon kaže da komora beležnika se obrazuje onda kad ima 100 beležnika najmanje, a oni najmaju 100. I obrazovali su komoru. Znači, jednu organizaciju su njihovu beležničku praktično nelegalno stvorili.
11 je časova, 37 minuta. Uskoro nastavimo razgovor.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar Zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture Templar, krv za krv, Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za
moj. 48. bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Serijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru. Eko.
Niku pišem mula paša.
49. festival Mokrančevi dani. Stogodišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Danas je časova 41 i po minut. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, i doktorka Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, su moji gosti. Razjasnili smo neka pitanja vezana za štrajk. Da ponovim, ukoliko se neko tek uključio, gospodine Šoškiću, rekli ste dok ne budu ispunjeni zahtevi, a prvi i osnovni je vezano za porez i smanjenje poreza, da ćete produžavati štrajk, pa vidjet ćemo do kada. Znači, pitanje je još uvek otvoreno u vezi s razgovorom. E sada, otpočeli smo i razgovor oko notara, odnosno javnih beležnika. Zakon je usvojen i već se čuju ozbiljne primedbe. Gospođo Trgovčić, kako ste vi gledali na primedbe? Ja sam se čula i sa nekim od advokata koji su polagali ispit. I to nije nova priča, ona traje i već nekoliko godina. I osnovne su primedbe bile da su propisi menjani, znamo da su menjani članovi komisije, znamo da je među tim članovima bilo i ljudi u komisiji koji su bili optuženi za ozbiljne afere. Sada glavni komentar ljudi koji nisu prošli, a ne može se samo reći jer sam proveravala i njihove podatke, je da je zapravo reč o političkoj priči. I to ništa nije novo. Mi čega god se dohvatimo, na kraju se pretvori u politiku. Primedbe su ozbiljne. Pa sad kako vi na njih gledate? Od komisije do toga, da li mogu tek tako da se menjaju pravila i procedure?
Pa zaista, ja nisam stvarala tu komisiju. Koliko znam, u početku su bili profesori i tako, čak je bila jedno vreme i predsednica Kasacionog suda koja je krivičar. Ali dobro, mislim,
ministar... To odskače krivičar, možda ne znaju svi, pa da pojasnimo, ne može krivičar.
Da. Sudija da bude, zato što se ovde radi o jednoj građanskoj materiji, inače vanparničnoj, što smatramo nespornom, i uvođenje tog zakona šta se htelo, znači da građani imaju jednu pravnu sigurnost, a da se rasterete sudovi, jer kao što sam napomenula, javni beležnici imaju veliku odgovornost. Sad, kako je ko položio ispit i zašto je izabran, ja tu zaista nisam kompetentna.
A da li ste kompetentni, naravno, da mi odgovorite kako je moguće ocenjivanje od 0 do 15? 0 ne postoji kod nas.
Pa dobro, znači, pošto notar mora da bude dostojan, znači, verovatno te kvalitete koji su veoma široki, i oni su negde ocenjivani i to pokriva verovatno to, ja povezujem sa tim.
Prost... A to kršenje takođe zakona, napisati nekome nula, ne postoji nula u ocenjivanju?
To nije meni da, taj fenomen tako interesantan da je raspon od 1 do 15 normalniji nego od 0 do 15. Možemo i sa minus 1 da krenemo, za, tako abstraktno da neko...
Možemo, ali to nisu neka pravila, mislim. Ajde, bar pravila, nekih pravila da se držimo, kao što ste rekli, za komisiju potrebne. 100 ljudi, sad ih imamo 90, za komoru, da, a sad ih imamo 94.
Da, nisu odlučujuće pravila. Mnogo značajnije ovo. Sad se kaže, sudovi su opterećeni, pa su notari će biti od pomoći oće u pogledu overavanja u autentičnosti potpisa na ugovorima, u pogledu overavanja prepisa, sravnjenje kopije sa originalom i tako dalje, izdavanje nekih drugih potvrda. Ono što je sud overavao, sada će notari, to će biti ogromno činovničko, administrativno rasterećenje sudova. Apsolutno se slažem sa tim.
A koliko će to nas da košta ili konačno to jasno?
Sad, koliko će građane da košta? Mm-hmm. To će građane da košta višestruko više nego
da
što je bilo.
Da sam došla kod vas?
Ne, nego,
nego
nas.
Da
mi nikad nismo overavali, niti želimo.
Dobro,
da overavamo.
Vi pričate samo overi, ja sam globalno pitala za notare.
Ne,
dobro.
To je radio sud, do sada je sud to radio za male pare u odnosu na ono šta čeka građane kada budu overavali svoje potpise kod notara i uopšte prepise određenih isprava, javnih, nejavnih, koje će overavati i sravnjivati sa originalom, to će biti višestruko. Opet će to biti po leđima građana.
Koliko to može da košta građane? I sami kažete da su sve te sudske takse, niste naravno vi za to krivi.
Ali nisam završio misao. To će naravno pogađati građane, ali ono što nije, što ne može, a ugrađeno je u zakon o javnim beležnicima, to da sudovi mogu, rukovođeni opterećenošću u vanparničnim postupcima, da prepuštaju vođenje određenih vanparničnih postupaka javnom notaru. Dakle, sudovi prenose svoju nadležnost na notara. Javni beležnik ne može da vrši sudsku vlast. Sudsku vlast po ustavu vrši sudovi. Dakle, ne postoji ni jedan sud koji sme da odbija vršenje svojih ovlašćenja i nadležnosti.
Smeli se to, gospođo Trgovčević?
Ne postoji ni jedan zakon, ne postoji ni jedan zakon koji može da, a pri ovakvim ustavnim rešenjima, koji može da dozvoli sudu da kaže sud, prepustit ćemo advokatima da vode postupak. Ne može. Ne može ni notarima da se prepušta zakonom i da se kaže notari će voditi te sudske postupke. Može, ako se bude ugradila norma u ustavu koja će reći da ustavnu vlast vrše sudovi i notari.
Šta kažete?
Pa evo što bi ja rekla. Država je jedan deo svojih javnih ovlašćenja prenela na javne beležnike i to javno ovlašćenje se vidi sa pečatom, znači upodobljeno je sudskom pečatom. Znači, isprava koju on sačini u formi javnobeležničkog zapisa ili zapisnika ima istu vrednost kao da je sačinio sud. Znači, zato se izbjegavaju naknadni sporovi.
Ja ne govorim o javnim ovlašćenjima. Suđenje nije javno ovlašćenje. Nije.
Ugovori koje on sačinjava.
Suđenje i vršenje sudske vlasti, jedne grane vlasti. Prema tome, vi ne možete kao sud da odbijete da radite ono što vam Ustav kaže. A ovdje vas je zakon o javnim beležnicima oslobodio da vi ne vodite te postupke. Ima da vodite vi da bi bilo u skladu s Ustavom. Kad promenimo Ustav, onda može tako. A javno ovlašćenje su, znate šta, da se izvrši neki upis, ispis, da se izvrši overavanje, da se nešto napravi u formi zapisa.
Evo,
to su javna ovlašćenja.
Ja ću objasniti.
Dakle, javna ovlašćenja svih onih upravnih organa koje država iz razloga celishodnosti i rasterećenja sopstvenih, da tako kažem, nadležnosti, daje određenim organizacijama, službama, da ih vrše, vršeći pritom i nadzor nad njima.
Dobro, nadzor nad javnim beležnicima vrše
dobro
ministarstvo prava, pravde, javnobeležnička komora
i sud. Znači, u ovom slučaju bi vršit će ministarstvo pravde.
Da li to radi ministar ili kako sam ja stekla utisak, on prebacuje sve na komisiju.
Pa ne, ali pazite sad.
Pa da li bi to morao da radi ministar?
Na određena tela.
Vidite samo, ministarstvo pravde vrši nadzor sada u pogledu rada beležnika i u kom domenu? I u onom domenu gde su im dali da vode sudske postupke. Znači, sad ministar se nalazi iznad toga.
I sud, kada beležnik postupa po nalogu suda, tada sud vrši nadzor nad njegovim radom.
Dobro, ma čak i to ne može.
Samo mi
kako ne može, ako mu dam
još 2-3 pitanja.
Da popiše imovinu ostavioca.
Pa ne možete mu date da vrši vaše ovlašćenje sudska.
Pa
u tome, nakoliko vi vršili nadzor, vi ne možete meni reći, evo vaša kancelarija, kolega Šoškiću, vi to radite, a mi kontrolišemo.
A
ja bih vam rekao, ne, ja nisam sudija, ja neću to da radim, ne mogu da radim.
Pa ili može ili ne može?
Vidite. Prosto morate da pročitate zakon, da znate ovaj delatnost beležnika, ali sud vrši nadzor onda u onim stvarima kada beležnik može da postupa po nalogu suda. To je recimo sastavljanje smrtovnice, popis i procena za ostavštine. Zakon je predvideo da je ostavinski postupak se vodi po službenoj dužnosti, ali može sud da ustupi određen broj predmeta beležnicima ako je zatrpan, jer stalno se građani žale na sporost suda.
Prema tome,
zašto ostavinski postupak? Zato što je to jedna deklarativna, nesporna odluka. Znači, sve ono što je nesporno i što spada u stvari u nesudeće predmete, prepušteno je beležnicima. U pravima koji imaju ovaj institut, čak i sporazumni razvod braka dozvoljen je u Španiji pred javnim beležnikom, ali i zaključenje braka.
Samo ne znamo španski ustav.
Samo mi recite, da li su, da razjasnimo ovo, ja sam čula građani su još uvek dovoljno neupućeni, što je logično. Sad je pitanje i kako mediji, a i neki stručnjaci objašnjavaju stvari. Notari nisu privatne firme.
Kakvi taman posao?
Zašto
taman
se onda
pa
tu nalazi?
Država.
Naravno, ali ja vam kažem koji su komentari građana. Jedna od zabuna, šta se nalazi na tabliji notara?
Mora
Republika
da se nalazi
Srbija
grb.
Jeste.
Mora, pa zato što ima javno ovlašćenje, on mora da ima ovaj grb naš.
Ko stoji iza njih?
Iza notara? Stoji država, normalno.
Uh-huh. Oni ona kako im se određuje tarifa? Jer ja bih voljela da za kraj razgovora pojasnimo ljudima šta smo mi zapravo sada sa ovom službom dobili.
Pa dobili
brzinu,
smo
uštedu novca, pristojan odnos prema nama građanima, šta?
Pa dobili smo jednu pravnu sigurnost, pre svega. Znači, što vam javni beležnik uradi, to je isto kao da vam je uradio i ovaj sudija. Znači, jedna
plaćanje,
pravna sigurnost i, znači, neće biti sporova, jel? A što se tiče plaćanja, ona su zaista malo više postavljena nego što sam očekivala.
Ko je određivao tarifu? Ko je po zakonu trebalo da odredi tarifu?
Pa, javnobeležnička komora i ministarstvo.
Javnobeležnička komora nije postojala kada je ta tarifa.
Pa dobro, znači zajedno ministar
onda
donosi
ministarstvo pravde.
Zato to i pita. Sad ja sam pronašla jedan podatak, pošto advokatima ja naravno da se ne svrstavam ni na jednu ni na drugu stranu, se zamera da u stvari najviše primjedbi zbog notara imaju. Ja se nadam da smo uspeli koliko toliko, to jest vi, da objasnimo šta je problem, ali se advokatima zamera da ste se vi u stvari pobunili zbog toga što vam neko uzima novac i znate već za te primjedbe. A ja sam pronašla podatak da je prve godine rada javni beležnici u Republici Srpskoj su ostvarili prihod koji se kretao od pola miliona do milion evra za godinu dana. Znači, to je jedan takođe unosan posao.
To ne znači da bi advokati, da se notari nisu pojavili čak i sa uzimanjem ovlašćenja, da isključivo oni vrše sastavljanje ugovora, zarađivali toliko. Notari zarađuju na bazi tog tehnicističkog posla. Udari pečat, kaže da je zapis, jel, garancija države stoji iza toga i određuje se onoliko koliko oni hoće, da tako kažem, jel, koliko im nalažu potrebe. I zato i ostvaraju taj prihod.
Čekaj, ali šta taj znači prihod, to koliko im nalažu
potrebe? Mislim, slobodno određuju ili im određuje Ministarstvo pravde visinu zarade, ali će se rukovoditi interesima jedne službe koja je pod strogim, da tako kažem, nadzorom države i sama ta tarifa. Ali ta tarifa nas iz toga ne možete izvlačiti zaključak iz onoga što su ostvarili kao prihod u pomenutoj državi, da bi mi ostvarili takav prihod.
Ne, nisam mislila na advokate. Pitam da li je takva slična situacija onda moguća u narednom periodu, na primjer u Srbiji, jer u Valjevu, koji ima 80.000 stanovnika, rade dva javna beležnika, samo oni mogu da sačinjavaju tako i overavaju ugovore.
Ne, nisam vas onda razumeo, svakako da će to biti tako.
Pa to li slučajno se ne bi složila s tim da mogu proizvoljno da naplaćaju, pa to je njihovo...
Ne proizvoljno.
Osnovna dužnost je da tačno naplati nagradu i naknadu.
Znam, ali neko prethodno odredi visinu nagrade. Pa. Neko odredi, pa je odredi previsoko, o tome ja pričam.
A, dobro, o tome se nismo
inače, ne da oni proizvoljno od oka, od slučaja do slučaja određuju visinu nagrade.
Gospodine Šoškiću, što vi niste konkurisili ili vam nije bilo zanimljivo? Evo, ispostavilo se da je ovo unosan posao.
Vidite, ja taj posao, naravno, ne bih radio.
Koliko je koštalo prijavljivanje?
Ne znam koliko je koštalo prijavljivanje, a koliko je koštalo ovako pojedinačno.
Da.
Priča se o tome, ja to iznosim ovako kao jedan šokantan podatak, ako ima istine, ja je uzimam, da tako kažem, sa velikom opreznošću. Govori se da su oni koji su hteli u notare morali da plate negde, nekome, i 50.000 evra. Kažu da to prelazi i tu cifru. Nije daleko od pameti da se na bazi...
Ali nemamo pouzdano,
ali
tako
nemamo
da je pouzdano dobro.
Dokaza, možemo govoriti, treba otvoriti oči i oni koji su dužni da vode računa o korupciji, malo pogledaju i kako se tu kreću stvari i da li tu postoje ti kanali velike korupcije.
Očekujete li da oni koji nisu prošli, a među njima ima i ljudi koji su već podneli žalbe, jednog dana saznamo i ove koji su prošli i nisu njihove biografije, odnosno kako su uradili te testove, pored onih usmenih?
Očekujem da bi to trebalo da se otkrije, da se vidi, da se učini transparentnim, jer ukoliko nije bilo nikakvih mahinacija, nema razloga da to bude tajna i da se ne otkrije.
Gospođo Trgovčević, da li mi kao građani bi trebalo, bez obzira na ovo što čujemo sada od advokata, laik može da se složi i sa vama i sa advokatima i po običaju teško da se snađe. Najvažnije je valjda imati novac, pa tako i dođemo nekako bar do pravde. Smo mi kao građani sad nešto dobili što je nama od koristi?
Pa sigurno da jesmo, zato što
znači,
javni beležnik ima javno poverenje. Neće nas svi... Ne verujem da će danas više košta. Ako platite možda skuplje taj javnobeležnički zapis, vi nećete imati neke druge sporove. On vam garantuje. Znate, kad odete advokata, on će vam napisati onako kako vi zahtevate. I nema tu odgovornost koju ima javni beležnik. Ono što bi napomenula zašto advokati štrajkuju, a to je da primjena zakona se odlagala. Prošle godine u avgustu je odložena primjena zakona za 1. septembar, a isto tako dopunjena je odredba zakona o javnom beležništvu da ugovori, svi ugovori koji se odnose na nepokretnosti će biti morati da se zaključe u javnobeležničkoj formi.
Pa advokati nisu
postavlja
reagovali.
Postavlja se pitanje zašto tada advokati nisu reagovali.
Samo jedna rečenica, tu je problem do kraja. Bukvalno jedna rečenica.
Nisu reagovali jer nisu se setili da reaguju, nisu imali dovoljno saznanja, nisu pravnički znali da sagledaju normu, danas imaju. Ko to brani da onda kad se setiš izneseš, to ne znači da nas je vreme progutalo ni da se to ne može otkloniti.
Mi smo, evo, saznali ono što ste i vi. Vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu. Vama hvala što ste bili gosti Talasanja. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program radija. Ja vam želim prijatan dan.